Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nine Nartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Thomas Sowell Reader adalah kumpulan esai dan kutipan dari karya Thomas Sowell, ekonom dan penulis Amerika, yang merangkum tulisan lintas beberapa dekade. Ini bukan buku dengan satu argumen yang dibangun secara berurutan dari awal sampai akhir. Sebaliknya, buku ini berfungsi sebagai pengantar menyeluruh terhadap cara Sowell memandang persoalan ekonomi, sosial, politik, hukum, pendidikan, ras, dan kebudayaan. Pilihan teksnya memperlihatkan kebiasaan berpikir yang konsisten, yaitu memulai dari fakta, keterbatasan sumber daya, perbandingan historis, serta akibat nyata dari kebijakan. Bukan semata dari niat baik atau slogan, Sowell juga memasukkan sketsa biografis dan bagian random thoughts yang berisi pengamatan singkat serta aforisme. Tujuan utama buku ini adalah memberi pembaca akses dalam satu jilid pada keluasan pemikirannya, sekaligus mengurangi salah paham atas posisinya dalam isu-isu yang sering memicu perdebatan. Karena berupa pembaca pilihan, buku ini lebih cocok dibaca sebagai peta gagasan daripada sebagai pengganti karya Sowell yang lebih khusus dan mendalam. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kelangkaan dan biaya pilihan sebagai dasar menilai kebijakan ekonomi. Landasan yang berulang dalam The Thomas Sowell Reader adalah pandangan bahwa ekonomi membahas pilihan di tengah kelangkaan. Maksudnya, sumber daya, waktu, tenaga kerja, modal, dan pengetahuan tidak tersedia tanpa batas. Karena itu, setiap keputusan selalu memiliki biaya kesempatan, yaitu manfaat dari pilihan lain yang tidak jadi diambil. Kerangka ini penting karena banyak perdebatan publik berhenti pada tujuan yang terdengar baik, seperti menurunkan harga, memperluas bantuan, atau melindungi pekerjaan. Sowell mengarahkan perhatian pada pertanyaan berikutnya, yaitu siapa yang menanggung biaya, insentif apa yang berubah, dan akibat apa yang muncul setelah kebijakan berjalan. Pendekatan tersebut tidak berarti ia menganggap tujuan sosial tidak penting. Justru, ia menuntut agar tujuan dinilai bersama mekanisme yang dapat mewujudkannya. Jika harga dibatasi misalnya, analisis ekonomi tidak cukup berhenti pada harga yang tampak lebih murah bagi pembeli. Perlu diperiksa pula pengaruhnya terhadap pasokan, kualitas, distribusi, dan pihak yang mungkin tidak lagi memperoleh barang itu. Dalam kumpulan ini, ekonomi diperlakukan sebagai alat untuk melihat hubungan sebab-akibat yang sering tersembunyi di balik keputusan politik. Pembaca diajak membedakan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang benar-benar terjadi, termasuk konsekuensi yang tidak direncanakan. Kedua, kritik terhadap ideologi melalui fakta, sejarah, dan akibat jangka panjang. Sowell dikenal karena sikap skeptis terhadap penalaran ideologis. Dan kumpulan ini menunjukkan alasan di balik sikap tersebut. Baginya gagasan polit tidak cukup diuji dari kemuliaan maksudnya atau dari daya tarik retorikanya. Gagasan perlu diuji dengan bukti, pengalaman sejarah, perbandingan lintas masyarakat, dan hasil nyata yang ditimbulkannya. Fia memperingatkan bahwa usulan yang tampak sederhana dapat mengabaikan batasan pengetahuan, perbedaan insentif, serta kerumitan perilaku manusia. Karena itu, pembaca didorong untuk menanyakan bukan hanya apa yang hendak dicapai sesebuah kebijakan, melainkan bagaimana kebijakan itu bekerja dalam praktik dan apa dampaknya dalam jangka panjang. Kritik ini juga menjelaskan salah satu aforisme Sowell yang terkenal, bahwa ideologi adalah dongeng untuk orang dewasa. Ungkapan itu bukan penolakan terhadap semua nilai atau prinsip, melainkan kritik terhadap keyakinan yang menutup mata terhadap fakta yang tidak cocok dengan keyakinan tersebut. Dalam konteks politik, pendekatan Sowell menuntut disiplin membedakan niat, proses, dan hasil. Sebuah program dapat berangkat dari kepedulian yang tulus, tetapi tetap menghasilkan dampak yang merugikan bila asumsi dasarnya keliru. Pembaca mungkin tidak menerima semua kesimpulannya, namun metode pertanyaannya berguna untuk menilai klaim politik secara lebih teliti. Ketiga, ras dan etnisitas dibahas sebagai persoalan sejarah, budaya, dan institusi. Esai-esai mengenai ras dan etnisitas memperlihatkan penolakan Sowell terhadap penjelasan tunggal bagi ketimpangan atau perbedaan hasil antar kelompok. Ia cenderung memandang persoalan tersebut melalui gabungan sejarah, budaya, migrasi, keterampilan, struktur keluarga, kondisi ekonomi, dan kebijakan publik. Kerangka ini penting karena kategori ras atau etnis sering dipakai dalam debat publik seolah-olah setiap anggota kelompok memiliki pengalaman, kepentingan, dan peluang yang sama. Sowell mempertanyakan penyederhanaan itu, termasuk penggunaan istilah minoritas yang dapat berubah menjadi kategori politik, bukan sekadar keterangan demografis. Pendekatannya menekankan bahwa perbandingan yang adil perlu melihat konteks. Perbedaan hasil tidak otomatis membuktikan satu penyebab tertentu, dan kesamaan perlakuan formal pun tidak otomatis menghasilkan akibat yang sama dalam masyarakat dengan sejarah yang berbeda. Dengan demikian, pembahasannya mengajak pembaca memisahkan pengakuan atas diskriminasi yang nyata dari klaim yang terlalu luas atau tidak didukung bukti. Ini merupakan bagian buku yang paling mungkin memancing perbedaan pendapat, sebab Sowell mengkritik banyak asumsi umum tentang identitas dan keadilan sosial. Namun nilainya sebagai bacaan analitis terletak pada desakannya agar istilah politik diperjelas, data dibaca dengan hati-hati, dan kebijakan tidak didasarkan pada gambaran kelompok yang terlalu seragam. Keempat, pendidikan, hukum, dan kebijakan sosial dilihat melalui dampak kelembagaan. Dalam pilihan tulisan tentang pendidikan, hukum, dan isu sosial, Sowell menempatkan lembaga sebagai pusat analisis. Dia tidak memberlakukan sekolah, aturan hukum, atau program pemerintah sebagai alat netral yang otomatis menghasilkan tujuan pembuatnya. Setiap lembaga bekerja melalui aturan, wewenang, informasi, dan insentif yang membentuk keputusan orang di dalamnya. Maka, pertanyaan pentingnya adalah apakah pihak yang membuat keputusan menanggung akibat dari keputusan itu? Apakah mereka memiliki informasi yang memadai? Dan apakah aturan tersebut memberi ruang bagi koreksi ketika hasilnya buruk? Cara berpikir ini menolak kebiasaan menilai kebijakan hanya dari anggaran, deklarasi tujuan, atau jumlah program yang dibuat. Dalam pendidikan, misalnya, perhatian dapat diarahkan pada mutu pembelajaran dan pilihan yang tersedia bagi keluarga, bukan hanya pada besarnya pengeluaran. Dalam hukum dan kebijakan sosial, perhatian diarahkan pada bagaimana aturan diterapkan dan apakah dampaknya berbeda dari janji awalnya. Pendekatan kelembagaan Sowell juga menuntut kehati-hatian terhadap solusi seragam untuk masalah yang sangat beragam. Dia sering lebih tertarik pada hasil yang dapat diamati daripada pada klaim moral dari pihak yang merancang kebijakan. Bagi pembaca, pelajaran praktisnya adalah menilai institusi dari struktur kerjanya, bukan hanya dari nama, niat, atau citra publiknya. Terakhir, format antologi mempertemukan analisis serius, sketsa pribadi, dan aforisme. Keunikan The Thomas Sowell Reader tidak hanya terletak pada topiknya yang luas, tetapi juga pada bentuknya sebagai antologi. Buku ini menggabungkan esai substantif dengan sketsa biografis dan bagian random thoughts. Susunan tersebut membantu pembaca melihat bahwa pemikiran Sowell tidak semata kumpulan posisi politik. Ada hubungan antara minatnya pada sejarah gagasan, pengamatannya terhadap kehidupan sosial, dan kebiasaannya merumuskan argumen secara ringkas. Sketsa biografis memberi konteks mengenai tokoh atau pengalaman yang dianggap relevan oleh penulis, sedangkan aforisme menyajikan kesimpulan tajam dalam bentuk yang mudah diingat. Namun, bagian singkat itu paling bermanfaat bila dibaca sebagai pintu masuk menuju penalaran yang lebih lengkap, bukan sebagai pengganti argumen. Kalimat padat dapat memperjelas sebuah prinsip, tetapi juga mudah dipisahkan dari konteks dan dipakai untuk memperkeras kubu politik. Antologi ini justru memberi kesempatan untuk melihat konteks yang lebih luas di sekitar gaya ringkas tersebut. Bagi pembaca baru, formatnya memungkinkan eksplorasi tanpa harus langsung membaca satu buku khusus yang panjang. Bagi pembaca yang telah mengenal Sowell, buku ini dapat berfungsi sebagai ringkasan lintas tema. Konsekuensinya, kedalaman tiap isu tidak selalu setara dengan monografnya, tetapi keluasan dan keterhubungan antar bidangnya menjadi nilai utama. Kesimpulannya, The Thomas Sowell Reader paling sesuai bagi pembaca yang ingin mengenal karya Thomas Sowell tanpa harus memulai dari puluhan buku dan esai terpisah. Pembaca kebijakan publik, pengamat ekonomi, serta siapapun yang ingin menguji argumen politik dengan pertanyaan tentang biaya, insentif, bukti, dan akibat jangka panjang akan memperoleh manfaat nyata. Buku ini juga relevan bagi pembaca yang tidak sepakat dengan posisi Sowell. Karena banyak tulisannya menyentuh isu yang diperdebatkan, nilai intelektualnya tidak bergantung pada persetujuan penuh, melainkan pada kesempatan untuk menghadapi argumen yang jelas dan menguji asumsi sendiri dengan lebih disiplin. Manfaat praktisnya adalah perubahan cara membaca klaim publik. Setelah membaca kumpulan ini, pembaca lebih terdorong menanyakan dampak samping, pihak yang menanggung biaya, informasi yang tersedia bagi pengambil keputusan, serta perbedaan antara maksud kebijakan dan hasil kebijakan. Manfaat itu dapat diterapkan pada berita, debat politik, dan pembicaraan sehari-hari tentang pendidikan, harga, hukum, atau ketimpangan. Dibandingkan buku pengantar politik yang biasanya bertumpu pada satu teori atau satu isu, buku ini menonjol karena memperlihatkan konsistensi satu metode berpikir di banyak bidang. Tria bukan survei netral atas semua pandangan dan bukan pula risalah akademik tunggal yang sistematis. Kekuatannya ada pada pilihan tulisan yang mempertemukan ekonomi dengan sejarah, budaya, hukum, dan pengalaman sosial. Format itu membuat pembaca dapat melihat bukan hanya kesimpulan Sowell, tetapi pola pertanyaan yang terus ia gunakan untuk sampai pada kesimpulan tersebut. Jika Anda ingin mendukung Thomas Sowell, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.